Jumala rohkaisee meitä kaidalla tiellä aina monin eri tavoin. Kun me sanotaan kaidalla tiellä, niin se pitäisi olla semmoinen turvallinen ajatus meille. Kaitatie, se on se, joka antaa Jumalalle paljon tilaa, mutta se meidän lihallemme se on kaitatie. Mutta se on Jumalalle se laaja tie, jossa hän saa tehdä mitä hän haluaa. Ja se on myös hänen armonsa tie samalla. Koska ei luonnollinen ihminen pysty elämään nojautumalla täysin Jumalaan. Me nojaudutaan ristin työhön, pyhän hengen apuun, kaikissa tehtävissä. Me halutaan olla kuuntelulla, missä sitä valoa voisi ja sua valoa näyttää. Missä on se oikea tapa ja näytetään sitä valoa ei-uskoville ja uskoville. Olkaamme maailman valo. Nyt yksi ensimmäinen Kefaan kirje, eli Pietarin kirje. Ja ensimmäinen luku ja 21. jae. Täällä on tämmöinen jae, jotka hänen kauttansa, eli te hänen kauttansa uskotte Jumalaan. Tämä on valtava sana. Hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista. On yksi asia yleensä uskoa Jumalaan, mutta todella uskoa ylösnousemuksen Jumalaan. Se tapahtuu Messian kautta. Ja antoi hänelle kirkkauden, että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan. Meillä on usko tähän, että hän on juuri se viaton, tahdaton karitsa, joka on jakeessa 19. Ja sitten, kun Jumala antoi, Isä antoi hänelle kirkkauden, niin tämä kirkkaus on myös toivo Jumalaan, että me saamme tulla osalliseksi tästä kirkkaudesta. Ei sillä tavalla, että me saisimme itsellemme kunniaa, mutta hän on kutsunut meidät tähän kirkkauden osallisuuteen. Valtavia lupauksia. Tosiaan valtavia lupauksia. Luin englantilaisen saarnaajan Sparksin saarnoista ja ihmettelen sitä, jos kysyn englantilaiselta tänään, että mitä ajattelee T.A. Sparksista, niin aika monet ei ole kuullut tämmöisestä miehestä. Hän oli edellisen vuosisadan eräs viisaimpia Jumalan viisaudestaan kysymys ja ihmisviisaudesta. Saarnaaja, joka kaikessa antoi kunnian Jumalalle. Mutta hän sanoi tämmöisen mielenkiintoisen lauseen. Hän sanoi näin, mitä enemmän me eletään armosta, sitä enemmän me levitämme Jeesuan valoa ja halutaan jakaa muille evankeliumia. Mitä enemmän ja syvemmin me eletään armosta, sitä enemmän me pystytään ja meillä on halu jakaa Jumalan hyvyyttä ja evankeliumia muille, koska silloin me ollaan pyhän hengen kanssa yhteistyössä. No niin, nyt menemme hieman tähän Pietarin ensimmäisen kirjeen puolelle vielä ja sitten täällä on hyvin mielenkiintoisia asioita, että pikkusen katsotaan. Täällä Israelissa on erittäin lämmin viikko ollut ja tässä ollaan hikoiltu tämän pöydän ympärillä, sanoo niitä niille, jotka värisee kylmästä tuolla Pohjolassa. Mutta me yritetään nyt kaikki voimin keskittyä tähän Herran sanaan tässä kuumuudessa. No, tästäkin voi nauttia. Yksi Pietari, eli Kefa 1 ja jae 8 siitä, että häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Me luetaan muutama kohta tästä Pietarin kirjasta ja sitten verrataan tätä ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 24, jossa tämä Rivka eli Rebekka sai kutsun tulla morsiameksi Iisakille, miehelle, jota hän ei koskaan ollut nähnyt. ja häntä kutsuttiin sitten siihen lähtemään. Mutta meillä on niin kuin samanlainen asema, että kun me kuullaan tämä sanoma, että siellä on tämmöinen rikas Messias, joka on meidän syntymme maksanut ja kaikki tehnyt meidän edestämme. Ja sitten niin kuin Eleazar, tämä palvelija, tuli antamaan vielä lahjoja, korvarenkaita tai nenärenkaita, käännöksestä riippuen, miten se käännetään, ja käsirenkaita, rannerenkaita ja mukana. Ja antaa näitä lahjoja, se on aivan niin kuin Pyhä Henki antaa armolahjoja, ja tällä tavalla välittää tätä rakkautta häneen, jota me emme ole vielä nähneet. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Se ei tarkoita, että ihmisillä voisi olla oikeita näkyjä, mutta tässä mielessä, vaikka Herra voi kyllä näön kanssa ilmestyä vaikka muslimeille tai rappeillekin. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Ja sitten te saavutatte uskon päämäärän. Sitten mun täytyy vähän kääntää eri tavalla kuin tämä Helsinki 38 käännös. Sielujenne eläväksi tekemisen. Se, että meidän sielumme elävöityy jälleen, niin siihen se on juuri se uskon päämäärä. Ja sitten sillä tavalla me voidaan ilmaista, kirkastaa Jumalaa, se, että me saamme olla Jumalan kuva, ja nimenomaan Messiaan ja Jeesuan kuva, se tulee ilmi meidän sielustamme, josta Jumalan armo ja totuus elämässä huokuu meidän sielustamme. Sieltä sisimmästämme, hengestämme, vaikuttaa meidän sielun puolellemme, kun me sanassa ja hengessä seuraamme. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos on alueita ihmiselämässä, jossa on esimerkiksi tappiota tai kompromissia paholaisen maailman synnin lihan kanssa ja tämmöistä taipuvaisuutta, niin ne alueet, joilla on vielä päässeet tämän eläväksi tulemisen vaikutuksen alla. Ne alle meidät on tehty eläviksi jo, mutta kaiken pitäisi tulla elämän vaikutuksen alla. Pyhyys on elämää, ja Jeesuan elämä on pyhyyttä, ja se on vahvaa rakkautta. Tämä on se paketti. Synti on kuolemaa, ja se ei ole sitä, että hyvin menee kuitenkin, kun tekee syntiä, vaan siinä on se, että ensin siinä on se hyvä maku, sitten tulee jauhot suuhun. Tällä se pelaa. Ja sua pitää aina sen parhaamman viinin loppuun asti, koska meillä on ne väärät maut. Me täytyy päästä väärästä mausta ulos. Jos me oltaisiin ihan normaalia ihmisiä, niin synti aina maistuisi pahalta ja pyhyys aina maistuisi hyvältä. Mutta Jeesua, joka on ainoa normaali ihminen ja Jumala, ihmisen poika ja Jumalan poika, hän on ainoa normaali, hän vie meitä siihen elävöittämällä meidän sielumme. Eli elämän virta tulee sinne. Eli se tapahtuu ensin meissä, jotka vaelletaan nyt tässä ruumiissa. Se tapahtuu ensin tässä Messian ruumiissa, hänen omissaan, ja sitten se tapahtuu ulkonaisesti tässä 1000-vuotisen valtakunnan aikana tässä maassa. Sitten kaikki se, mikä on meissä jo tapahtunut, se tapahtuu sitten ulkonaisesti. Otetaanpa pieni esimerkki. Lopun ajalla Israelin jäännös tai Juudan jäännös juoksee sinne kallion koloon, kun kallio halkeaa sieltä kahteen puoleen tuolla temppelivuoren alueella. No niin. Se on juuri se risti, mikä me ollaan jo koettu. Halkaistu kallio on, ja halkaistu vuorikallio on Messias, kun me otettiin vastaan ristin sanoma ja ristin voitto. Semmoinen lehtikin taas ole olemassa kuin ristin voitto. Muistuu kaikki mieleen, Sionin kanteleita, ristin voitto. Okei, ne kaikki kuuluu yhteen. Sitten sen jälkeen, kun ollaan mennyt kallioon, niin sitten tämä nousee, tämä Herran temppelin vuori, ylemmäksi kaikkia vuoria. Tämä ei näytä ollenkaan sitten sellaiselle kuin nyt, sitten tulee korkea vuori. Mutta se on juuri se, mikä meille tapahtui sisäisesti, kun tultiin uskoon ja pääsimme henkeen, niin meidät tehtiin yhdeksi, meidät nostettiin ylös, Efesolais 2.6, Jesuan kanssa ylösnousemukseen, kun meidän henkemme kosketti hänen henkeensä, mistä tuli yksi henki, silloin me nousimme ylösnousemukseen. Se tapahtui ensin meissä, sitten se tapahtuu ulkonaisesti täällä Juuranmaassa myöhemmin. Sitten sen jälkeen sinne tulee temppeli. No temppeli on Herran huone. No kun me astuimme Jesuan laumaan, niin hän toi meidät myös Herran huoneeseen. Ja tällä tavalla me päästiin tähän ruumiin, yhden ruumiin yhteyteen, jossa on yksi pää ja yksi ruumis. Samalla tavalla se tulee toistumaan täällä Israelin maassa, että Jumalan huone sitten tulee tänne ja temppeli. Mutta temppelissä on se istuin, valtaistuin, armoistuin. Ja sen alta lähtee tämä elämänvirta, joka menee erämaahan ja vie sinne elämää. No juuri näin. Se vie sinne elämää. Mutta ensin se tapahtui meissä. Kun tämä Messian valtaistuin sai meidän sydämemme käsittelynsä. Ja uskon ja toivon, että me kaikki ollaan koettu se. Silloin kun minä ei ole enää siellä valtaistumella, vaan Jesua kaikki ne oikeuksinensa. Että me halutaan olla tässä Messias-koulussa, joka tarkoittaa myös oppimista kärsimyksistä. Oppimista tilanteissa, jossa tarvitsee pitkämielisyyttä. Jos me ei oteta asioita omiin käsiimme, vaan sanotaan, Herra, sinun ajallasi, sinun tavallasi. Mä vähän tässä potkin, mutta auta etten potkisen. Silloin me ollaan Herran käsittelyssä oikeassa koulussa. Ja silloin se valtaistuin tulee sinne. Mutta silloin kun me annetaan hänelle ne oikeudet elämässämme, ja sekin on armoa, että me ymmärretään se antaa, niin silloin lähtee se virta sitten ja alkaa siitä virrata sen valtaistuimen alta yhteisesti ja yksityisesti ja mennä erämaan. Se 1000-vuotinen valtakunta lähtee siitä virrasta oikein liikkeelle. Se rauhan valtakunta ja se kastuttaa, kostuttaa erämaata ja koko Negevistä tulee kuin Herran puutarha, vihreä puutarha. Mutta nyt meille on tämä kysymys, tapahtuuko se nyt meissä? No se tapahtuu meissä, mutta annetaanko me Herran Adonain tehdä sitä meidän elämässämme? No varmaan annetaan. Mutta annetaan hänelle lisää tätä mahdollisuutta. Tiedetään erämaa-alue armon virralla, hengen virralla, Golgatan virralla, tehdä se tällaiseksi, missä on oikein puutarhaa ja yrttitarhaa, vaikka mitä, ruusutarhaakin. Okei, sitten tässä puhutaan näistä profeetoista, mitä ne on tutkineet tätä elämää, ja 10, tätä elämää tai eläväksi tekemistä ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta. Ja tästä olisi paljon sanomista, mutta ne hypätään tuohon jakeeseen 13. Siinä on tämmöinen, että vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet. Tässä itämaisessa kuvassa, kun oli se pitkä semmoinen vaippa tai päällysvaate, joka meni tuonne nilkkoihin, niin se nostettiin tuohon vyötärölle ja sitten semmoisella vyöllä tai nuoralla, niin köytettiin siihen, että vedettiin se viitan alareuna tuohon polvien kohdalle tai vähän ylöspäin, että päästiin vauhtiin, että päästiin kunnolla liikkeelle. Eli vyöttämisessä on kysymys, vyöttäytymisessä on kysymys matkalle lähdöstä. Ja sitten tässä on juuri se asian ydin. Vyöttäkää siis nämä kupeet, sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit ajatelkaa järkevästi. Yrittäkää ajatella selkeästi. Tämä raitisajatus on se, että me ei olla ajatuksessamme sekavia. Meillä on selkeä kuva, koska meillä on selkeä tilanne sydämessä. Meidän sydän on puhdistettu verellä ja anteeksi pyydetty synnit anteeksi Herralta ja puhdistettu kaikki verellä, niin meidän sisimmässä me on selkeätä. Sitten meidän mielemme tulee selkeäksi ja raittiiksi. Sehän menee tällä tavalla. Ja pankaa täysi toivonne siihen armoon. Se on elämää toisaalta, mutta se on armoa myöskin. Siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuan Messiaan ilmestymisessä. Tässä on vähän niin kuin kahtalainen sanoma. Se tarkoittaa, sitten kun me näemme hänet sellaisena kuin hän on, mutta hän nyt jo sitä odottaessamme ilmestyy meille sanassaan. Hän ilmestyy meille voimallisessa sanassaan ja tuo sitä armon latausta lisää. Ja sen armon latauksen tarkoitus on se, että me saadaan pyhävaellus. Se on sitten täällä 14, että ei mukauduta niiden himojen mukaan, jos ennen oltiin. Että se on selkeä ero sen mukaan, mikä oli ennen ja nyt on eri asia. Ja se oli tietämättömyydemme aikana, jossa elettiin. Se että mentiin tämän maailman touhun ja himon mukaan, niin se on sitä tietämättömyyden aikaa, kun ei ymmärretty. Se pitäisi aina ollakin tämä käsitys, että syntielämä on sama kuin tyhmyyttä, ymmärtämättömyyttä, sokeutta. Ja sitten todellinen nautinto on pyhyyttä, armoa, Jumalan antamaa viisautta ja Jeesuan tien seuraamista. Siinä on se nautinto. Ja hyvän aika pääsiäis ateriastakaan voisi nauttia, jos siinä on hapanta. Eihän sitten sillä voisi nauttia. No niin, sen pyhän mukaan jää 15, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä on kirjoitettu, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja tämä pyhä tarkoittaa eniten ensimmäisessä liitossa, että olkaa erotetut Herralle, mutta se myös tarkoittaa uudessa liitossa täytetty hänessä. Se pyhitys on kahdellakin tavalla pyhän hengen täyttämää elämää, mutta sitä ennen myös, ja sen ohella myös, Herralle erotettua. No niin, millä tavalla tämä Rebekka, eli Rivka, kun hän oli siellä Padan Aramissa, millä tavalla hän erottautui Herralle? Kun hän katsoi niitä, millä tavalla hän ymmärsi, että nyt hänen täytyy jättää se entinen ja lähteä uutta kohti. Kun hän katseli sitä kaunista rannerengasta siinä ranteessa, vaan oliko niitä kaksikin? Ja sitten oli se Nesen, joka joskus käännetään korvarenkaaksi, joskus nenärenkaaksi. Mä en puhuttu nyt näihin käännöksiin. Kun hän katsoi näitä komeita kultarenkaita, hän ymmärsi, on aika lähteä tästä, missä olen ollut, ja lähteä matkaan uuteen. Nyt lähdetään katsomaan tätä, ymmärtääksemme hieman tätä kuviota, niin ensimmäinen Mooseksen kirja luku 24 opettaa meille juuri, mikä on tämä matkalle lähtö ja mielemme kupeitten vyöttäminen. Mitä enemmän luen näitä viiden luvun kirjeitä Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen, sitä enemmän nämä yhtymäkohdat tulee esille, kuinka nämä Mooseksen kirjat kuvaa juuri näitä asioita hengessä. No niin, lähdetään liikkeelle vaikka tuosta 24 ja 13. 1 Mooses 24 ja 13. Katso, minä seison tässä lähteellä. No me kaikki nyt seisotaan tässä lähteellä. Majatalon lähteellä. Mutta tässä on eri lähde. Ja kaupunkilaisten tyttö. tyttäret tulevat ammettamaan vettä. Tämä on juuri sen palvelijan rukous, joka pyytää Abrahamin hänen isäntänsä Jumalalta menestystä ja laupeutta. Tyttäret tulee ammettamaan vettä, niin tapahtukoon, että se tyttö, jolle minä sanon, kallista tänne vesiastiasi juodakseni, ja joka vastaa, juo, minä juotan kamelisikin, on juuri se, jonka sinä olet määrännyt palvelijallesi Iisakille. Ja siitä minä tiedän, että olet tehnyt laupeuden tai armon herralleni. Tuskin hän oli lakannut puhumasta, ja 15, niin tuli siihen Rebekka tai Rivka hebraksi, joka oli Abrahamin veljen Nahorin ja hänen vaimonsa Milkan pojan Betuelin tytär. Ja hänellä oli vesiastia olallaan. Tämä on hyvin samannäköinen kuva kuin siellä samarialaisella kaivolla Johannes 4. Nainen tulee vesiastian kanssa. Mutta miten erilainen on tämä reaktio? Se on aivan vastakkainen. Samariassa se nainen sanoi vastaan, että eihän, sinä olet juutalainen, miksi sinä minulta pyydät? Tässä onkin nyt erilainen reaktio. Ja tyttö oli näeltään hyvin kaunis, hyvin ihana, hyvin kaunis, miellyttävä neitsyt, johon mies ei ollut koskenut, ja hän astui alas lähteelle, täytti astiansa ja tuli ylös. Tämä on niin kuin se Eliezerin näkymä, miten hän näki. Jos minä voisin sanoa tällä tavalla, niin Pyhän Hengen silmissä, jota Eliezer edustaa tässä, morsian on hyvin kaunis. Niin kuin hebraaksi sanottaisiin, jefifia. Se ei ole vaan kaunis, vaan kaunis, kaunis. Se on niin kuin oikein painostamalla sanottu. Se tulee korkeassa veisuussa esille se, kuinka usein Herra sanoo morsiamalle, että sinä olet kaunis. Vielä muistan sen, kun olin Amerikassa asuvanessamme, niin me kerran tehtiin matka New Yorkiin, ja Richard Wurmbrand oli siellä vierailemassa ja puhui sille romanialaiselle seurakunnalle. Muistan vielä, kun hän oikein katsoi niitä syvästi silmiin ja sanoi, että te olette kauniita, uskokaa nyt, Jumalan silmissä te olette kauniita. Eli on väärin ajatella itsessämme muuta kuin se, mitä Jumala sanoo, että Messias puhuessa me ollaan kauniita. Ei saa olla sellaista pelkoa, että jos me ajatellaan tätä Jumalan rakkautta, että sitten hyvänen aika tämä veisi väärälle tielle. Ei, ei, vaan mitä enemmän me nähdään tätä rakkautta, niin sitä paremmiksi palvelijaksi me tulemme ja paremmaksi morsiammeksi. Silloin palvelija riensi häntä vastaan ja sanoi, anna minun juoda vähän vettä astiastasi. Eli tämä Abrahamin palvelija sanoi näin, ja hän vastasi, juo herrani. Hän laski nopeasti astiansa alas kädelleen ja antoi hänen juoda. Ja annettuaan hänen juoda, hän sanoi, minä ammennan vettä myös sinun kameleellesi, kunnes ne ovat juoneet kyllikseen. 10 kamelia. Se ei kysynytkään, että missä se oli se edellinen juomapaikka muuten. Se olisi ollut muuten hyvä kysymys. Jos kamelit ei ole juoneet vähän aikaa, ja ne on niin kuin tyhjillään, niin yksi kameli juo semmoinen 200 litraa. Ihan oikeasti. Ja sitten jos on 10 kamelia, niin siinä on vähän niin kuin juottamista. Siinä on aika paljon juottamista. Mutta hän ei kysellyt. Ja tyhjensi nopeasti astiansa kaanalostaan, riensi jälleen kaivolle ammentamaan vettä ja ammensi kaikille hänen kameleille, nyt tässä on, kuulkaa, iso asia. Tämä Rivka, eli Rebekka, näki tästä saattuesta ilman minkäänlaisia selityksiä, että tässä on joku tärkeä asia. Hän näki tämän palvelijan, että hän oli Jumalan mies. Hän näki myöskin, että se on niin kuin tulisi 10 mersua tai on vielä parempia autoja nykyisen nykykielellä. Mutta siis tämä on rikas saattue, tärkeä saattue, mutta tässä on jotain ihmeellistä. Hän näki sen selkeästi. Myöskin on samalla tavalla, kun me jo viedään evankeliumia eteenpäin, niin on tiettyjä ihmisiä, jotka näkee sen, mistä on kysymys. Ne, Jumala on niin kuin valmistanut niitä ihmisiä etukäteen, ja toiset sen näkee. No niin, hän näki sen hengessä. Se on vähän niin kuin sama asia, kun se suunnamilainen nainen näki, Elisa meni sitä ohi. Ei siinä ollut minkäänlaisia selityksiä. Hän sanoi vaan, tässä menee Jumalan mies. Tehäpä sille tonne katolle pieni asunto, kortteri, pöytä, tuoli, sänky. Hän näki sen. No niin, 21. Ja mies katseli häntä äänetis saadakseen tietää, oliko Herra antanut hänen matkansa onnistua. Kun kamelit oli juoneet, otti mies kultaisen nenärenkaan, tai vai korvarenkaan, se on sen nesen, sitä on käännetty kahdella tavalla, joka painoi puolen sekeliä, ja hänen käsinsä 2 rannerengasta, jotka painoivat 10 kultasekeliä. Olipa aikamoinen palkka, kyllä ahkerasta palveluksesta. Ja hän kysyi, kenenkä tytär olet? Sano minulle, onko isäsi talossa tilaa olla yötä ollaksemme? Hän vastasi, olen Betuelin Nahorin, Milkan pojan tytär. Ja hän sanoi vielä, meillä on runsaasti olkia ja rehua, myöskin yösijaa meillä on antaa. Tämä oli semmoinen antava perhe. Silloin mies, kun martui maahan ja rukoili ja palvoi Elohimia, Jumalaa, Herraa, Adonaita, ja sanoi, ylistetty tai siunattu olkoon Herra, minun Herrani, Abrahamin Jumala, joka ei ole ottanut pois armoansa ja totuuttansa minun Herraltani. Siinä on se armo ja totuus. Mielenkiintoista. Johannes alkoi siitä, että Toraa annettiin Mooseksen kautta, pyhä laki ja opetus, mutta armo ja totuus tuli Jeesuan kautta. Mutta kun tämä armo ja totuus täällä alussa jo yhdistyy häämatkaan, niin silloin se tulee selkeästi Johanneksessa, että ensimmäinen luku on tämä yhdistyminen Jumalaan armon ja totuuden kautta, ja seuraava luku puhuu jo häistä Johanneksessakin. Armo ja totuus annetaan meistä, että meistä tulee ei vain hääkansaa, vaan jopa Messiaan morsian. Tämä on se tarkoitus. No niin, armo ja totuus, hesed wa emet. Herra on johdattanut minut tätä tietä Herrani veljen kotiin. Sitten tyttö riensi. Mä en oikein tiedä, miksi ne ei kääntänyt sitä sanalla juoksi. Riensi, sitä voi rientää vähän kiireessä kävelemälläkin, tai juoksemalla, tai hiihtämällä. Mutta jos olisi rientokilpailut, niin kukaan ei ymmärtäisi, mitkä on rientämiskilpailut. Se jäisi vähän epäselväksi.
Kyllä me vanhemmat ymmärrät.
No me ymmärrättäisiin. Mutta tässä sanotaan wattarats, eli juoksi. Silloin tämä oli hyvä juoksija, tämä Rebekka. Hän juoksi ilmoittamaan äitinsä perheelle, mitä oli tapahtunut. Rebekalla oli veli, jonka nimi oli Lavan, tai Laban suomeksi. Ja Lavan riensi ulos, juoksi ulos miehen luo lähteelle. Se läksi oikein juoksujalkaan. Sillä kun hän näki sen renkaan, oli se sitten enää tai korvarengas sen nesemin, Ja rannerenkaat sisarensa käsissä kuuli sisarensa Rebekan kertovan ja saavan. Näin mies puhui minulle. Meni hän miehen luo ja katso, hän seisoi vielä kamelin luon lähteellä. Sitten mies tuotiin sinne talolle. Mutta nyt tässä tulee tämän miehen asenne esiin, ja 33. Ja tämä on juuri Pyhän Hengen asenne, ja myöskin meidän asenne tulisi olla tämä, mitä tulee Jumalan asioihin. Tässä tämä mies sanoi, sitten panin ruokaa hänen eteensä, mutta hän sanoi, en syö ennen kuin olen puhunut asiani. Ja Laban vastasi, puhu. Hän sanoi, minä olen Abrahamin palvelija. Tämä on se oikea asenne. Tämä on se asenne, jolla Jaakob kirjoitti kirjansa, Messiaan palvelija. Keefa, Pietari kirjoitti tälle, palvelija. Me ollaan palvelijoita. Adonai Herra on suuresti siunannut minun Herraani. Niin, että hänestä on tullut mahtava mies. Hän on antanut hänelle pikkukarjaa, raavaskarjaa, hopeata, kultaa, palvelijoita, palvettaria, kameleja, aseja. Ja Sara, herrani, vaimo on vanhalla iällä synnyttänyt herrani pojan. Ja tälle hän on antanut kaiken omaisuutensa. Tämän parempaa esimerkkiä ei olekaan, kuin se kuinka Messias Jeshua on kaiken perillinen. Hän on kaiken perillinen. Ja samalla tavalla kuin tälle kaiken perilliselle, isä peri tässä kaiken. Ei sitä jaettu edes muille. Hän peri kaiken. Vaikka lahjoja annettiin muille. Meillä on etuoikeus olla Messiaan, niin tuleva morsian tai tuleva vaimo hengellisessä mielessä ja olla hänen kanssaperillisensä. Ja hän on kaiken perillinen. Kaikki tähtitarhat, koko maailma, kaiken sen kaikkeus, kaikki on hänen perintönsä. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten hänelle. Me ei puhuta mistään köyhästä hommasta. Mutta katsotaan nyt, miten tämä jatkuu. Ja Herrani vannotti minua sanoen, älä ota pojalleni vaimoa kanaanilaisten tyttöristä, joiden maassa minä elän, vaan mene minun isäni kotiin, sukuni luo, ota sieltä pojalleni vaimo. Sitten tuli se kysymys, entä jos tyttö ei seuraa, mutta sitten hänelle sanottiin, että ei se ole sitten tämän palvelijan vastuulla. Ja sitten tämä palvelija kertoo sen tapahtuman, jonka me tiedetään, mitä siinä lähteellä tapahtui. Ja sitten kerrottua tämän asian sitten, ja 49. tämä palvelija sanoi, jos nyt taas tahdotte osoittaa armoa ja totuutta minun herralleni, suosiaan armo, armaa totuutta minun herralleni, niin ilmoittakaa se minulle, jollette, niin ilmoittakaa minulle sekin, kääntyäkseni toisaalle, oikealle tai vasemmalle. Laban ja Betuel vastasivat sanoen, Herralta tämä on tullut, emmekä voi tässä asiassa puhua sinulle hyvää, emmekä pahaa. Sitten katso sinä, Rebekka, edessäsi, ota hänet ja mene. Tulkoon hän herrasi pojan vaimoksi, niin kuin Herra on sanonut. Kuultuaan heidän sanansa, Abrahamin palvelija kumartui maahan Herran eteen. Jälleen hän palvoi. Sitten palvelija otti esille hopea ja kultakaluja sekä vaatteita antoi ne Rebekalle. Nyt tulee näitä armolahjoja, joita jaetaan runsaasti. Ja nyt minä uskon, että se pyhittyminen, jos sanotaan, että pyhittäkää Herra sydämessänne tai olkaa pyhä. Tässä Rebekan sydämessä tämä erottautuminen tapahtui jo tässä. Tässä oli se kutsu hänelle. Aivan niin kuin meille, kun tuli se pelastuskutsu selkeäksi sydämessä lähteä ja suon seuraan, niin se oli niin selkeä, että tämä on se. Mitä vaan tulee nyt tämän asian eteen, niin se syrjää. Kaikki syrjää. Maksakoon se mitä vain, mä tahdon taivaan kotiin, oli joku laulu. No niin, myös hänen veljellensä ja äidilleen hän antoi kallisarvoisia lahjoja. Ja he söivät ja joivat, ja hän ja hänen seuralaisensa ja olivat siellä yötä. Minäpä kysyn teiltä kysymyksen. Tähän asti kuulkaa, Rebekka eli Rivka ei ole sanonut sanakaan. Hän käyttäytyy aivan samalla tavalla niin kuin Jaakobin kirjassa sanotaan, että olkaa hitaat puhumaan, nopeat kuulemaan, hitaat puhumaan ja hitaat kiivastumaan. Rebekka oli aivan hiljaa, ainakin tämän kertomuksen mukaan, eikä sanonut mitään. Nyt kun mentiin nukkumaan, valot pois, tai mitkä lamput lienee siellä ollut, lamput pois, kaikki hiljaa, kaikki nukkumaan. Luuletteko te, että Rebekka nukahti siinä niin kuin kaikki nämä muina öinä ja nukkui kuin tukki? Vai tapahtuiko hänen mielessään jotain muuta? Minä menen kysymään häneltä, kun päästään sinne toiseen kerrokseen, sinne Jumalan armovaltakuntaan. Minä menen kysymään häneltä, mitä tapahtui sinun ajatusmaailmassasi sinä yönä. Mä olen hyvin vakuuttunut siitä, että vaikka kuinka pitkä matka ollut edessä, niin se uni ei tullut ainakaan aikaiseen. Tuskin ennen puolta yötä. Olisikohan tullut ensinkään. Näin suuri ratkaisu. Tuosta nenään eteen. Tästä vaan. Mutta tässä oli jotain todellista. Ja sitten ne oli vaan yötä, kun olivat nousseet seuraavana aamuna, hän sanoi. Palvelija sanoi siis, päästäkää minut menemään herrani luo. Tytön veli ja äiti vastasivat. Se on mielenkiintoista, että se Laban, se veli oli hyvin aktiivisesti tässä. Ja äiti vastasivat, anna tytön viipyä vielä jonkun aikaa edes 10 päivää. Sitten saat lähteä. Tämä 10 päivää on niin kuin semmoinen koetusaika. Te muistatte, ilmestyskirjassa sanotaan, että koetellaan 10 päivää. Daniel sanoi siellä, että koetellaan, kokeillaan tätä kasvisruokaa vai mitä se oli se siemen ja kasvisruokaa. Että kokeillaan tätä 10 päivää, miltä näytetään. Tämä on koetuksen luku, 10 päivää, 10 sormea. 10 käskyä, koetellaan meitä, menemmekö Herran tietä vai emme. No niin, 10 päivää sitten saat lähteä, mutta hän sanoi, älkää viivyttäkö minua, koska Herra on antanut tieni onnistua, tieni derech onnistua. Päästäkää minut menemään, tahdon lähteä Herrani luo. Ja sitten tulee se hetki, jolloin tytöltä kysytään. Olipa pitkä odotus. Miten se maltto olla hiljaa? Onpa ihme kulttuuri. Vai oliko tässä jotain muuta? He vastasivat, kutsukaamme tänne tyttö ja kysykäämme häneltä itseltään. Hän ei ollut edes keskustelussa mukana. Mielenkiintoista. Tällehän se oli se kulttuuri, että vähän niin kuin toiset päätti naimisiin menosta. Kysykää häneltä. Ja sitten he kutsuivat Rebekan ja sanoivat hänelle, tahdotko lähteä tämän miehen kanssa. Tässä tulee vähän suomalainen avioliittokaava mieleen, kun kysytään tahdotko. Ja sitten Rebekka vastaa näin juhlallisesti, tahdon. Ei se sanonut tahdon, hän sanoi hebraaksi elef, lähden, minä lähden. Mutta voidaan se sanoa suomalaisen avioliittokaavan mukaan tahdon. No se oli melkein jo vihkiminen tässä. Okei. Hän vastaa yhdellä sanalla, niin kuin Jaakob sanoi, olkaa hitaat puhumaan. Hän vastaa yhdellä sanalla, kun kysytään, hän ei sitä etikettiä rikkonut, vaikka oli näin isoista asioista kysymys. Onko meidän vastauksemme Herralle samanlainen? Olemmeko me vyöttäneet mielemme kupeet tällä tavalla, että me ymmärretään, mistä on kysymys? Tämä on kertakaikkinen ratkaisu. Tämä ei ole kysymys, tätä voitaisiin Herran seuraamista näin tai noin ajatella. Se on kertakaikkinen ratkaisu. Mutta sanoisin näin, jos ei tällä palvelijalla olisi ollut sellaista voitelua, eli Jumalan läsnäoloa mukanansa, ja tällaisia armolahjoja, joita hän jakoi, armolahjoja, käytän vähän nyt uuden testamentin kieltä tässä, niin ei tämä olisi mennyt näin vahvasti Rebekalle läpi, mutta hän näki, mistä on kysymys. Ja hän näki tämän tilaisuuden, iankaikkinen elämä. Se on tilaisuus, jota meille tarjotaan. Ja vaikka me ollaan ratkaistu, jotka tässä pöydän ympärillä on, mutta tässä se juuri on, kumpa ihmiset näkisi, mikä tarjous on. Tilaisuuksilla on pitkä otsatukka, takatilaisuus on kalju. Tilaisuus on tämmöinen. Puhutaan, että joku asia on elämämme tilaisuus. Tässä oli Rebekan elämän tilaisuus. Jos Herra saa antaa meille voitelua, niin kuin tälle palvelijalle, semmoista voitelua, jos me puhutaan näitä asioita ihmisille, voidaan puhua Herran seuraamisesta uskoville tai iankaikkisen elämän vastaanottamisesta kääntymyksessä ei-uskovaisille. Että ihmiset näkisivät tämän tilanteen, miten isosta asiasta on kysymys. Vaan Pyhä Henki voi auttaa tässä asiassa. Vaan Pyhä Henki voi auttaa tässä asiassa. En malta olla vielä sanomatta sitä toista asiaa, minkä se Spark sanoi. Spark sanoi näin, että nykyisin seurakunnat on niin sekaisin, että ne käyttää tavallista psykologiaa ja yrittää sillä käännyttää ihmisiä. Se sanoi sen tällä tavalla, että psykologit ymmärtää vain sielutieteestä. Sielussa on mieli, tahto, tunteet, mutta ne ei tiedä hengestä mitään. Se on alue, missä me ei tiedä siitä mitään. Ne vaan ajattelee, että ihminen on niin kuin ruumis ja sielu. Ja sitten evankeliumikoulutuksessa, kun koulutetaan ihmisiä, pitää vedota siihen ymmärrykseen, että se ymmärtää tämän tähän mieleen, ja sitten sen kautta yrittää saada sen tahto tekemään se ratkaisu. Okei, mutta jos ei ole mennyt henkeen sisälle se asia, eli conviction, vakaumus siitä, vakuutus siitä, että minä olen syntinen. Jos ei se ole mennyt sisälle, että Jumala on saanut omaa tuntoa tarttua, niin vaikka olisi miten vahva tahdon ratkaisu ja miten selkeästi esitetty se mieli, se on jäänyt siihen vaan siihen sieluun. Ja sitten ei se ihminen ole kääntynyt mihinkään ennen kuin se menee sisälle ja näkee sen, että minä olen itsessäni kadotettu, mutta nyt näen Golgatan ristin. Panen syntyni, tai ne on jo pantu hänen päälle. Olen samaa mieltä synnin kanssa ja samaa mieltä armon kanssa. Olen mieltä siitä, mitä Jumala sanoo synnistä ja siitä, että hän pani sen Golgatan ristille. Ja nyt otan tämän armolahjan vastaan, jos hän minulle sen antaa. Ihminen ottaa sen nöyrästi ja totta kai Herra antaa sen. Mutta tässä on suuri totuus, että näiden asioiden täytyy mennä sinne syvälle. Miten se menee sitten sielua syvemmälle, kun se menee omaan tuntoon? Se oma tunto tulee valaistuksi. Ja tässä on elämästä ja kuolemasta kysymys. Tässä on elämän tilaisuus. No niin, tässä oli Rebekalle elämän tilaisuus ja hän lähti elämän tielle. Totta kai, ihminen voi tehdä sen ratkaisun ja sitten, jos hän jatkaa, vaikka ei ymmärtäisikään siinä, mutta hän, jos hän jatkaa etsimistä, niin se voi valaistua se asia myöhemminkin. Mutta uudesti syntymistä ei saa sekoittaa siihen, mikä jää sielulliseen. Pyhä henki tulee siihen ihmiseen läpi uudesti syntymisessä. Se on hengellinen asia. Se on täysin hengen asia. Mikä on lihasta syntynyt, on liha. Mikä on hengestä syntynyt, on henki. Sparks oli siinä mielestäni aivan oikeassa. Okei, sitten ne lähti matkaan sitten vaan Rebekka siunattiin ja ne tulee sinne kaivolle. Ja sitten jää 65 ja kysyi palvelijalta, Rebekka kysyi palvelijalta, kuka on tuo mies, joka tulee kerroilla meitä vastaan? Tämä koko matka oli valmistautumista siihen, että hän pääsee vaimoksi Iisakille. Palvelija vastasi, hän on minun herrani. Niin hän otti hunnun ja verhoutui siihen. Ja palvelija kertoi Iisakille kaikki, mitä hän on toimittanut. Ja Iisak vei Rebekan äitinsä Saaran majaan ja otti hänet luokseen. Hänestä tuli hänen vaimonsa. Hän rakasti häntä. Niin Iisak sai lohdutuksen äitinsä kuoltua. Nyt tämmöinen kuva palvelee meitä tässä. Päätämme vielä tähän apostoli Kefaan, eli Pietarin sanaan ensimmäisen kirjan ensimmäisessä luvussa. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet. Eli nyt kun ollaan lähdetty matkalle, niin se ratkaisu on kerta kaikkiaan tehty. Ja olkaa raittiin. Eli nyt mielen ei saa lähteä ajelemaan sinne tänne. Entäs jos tämä mies onkin huijari? Mihin se meikäläistä vie? Voiko minä nyt luottaa tähän? Ei nyt ratkaisu on tehty. Ja nyt tätä asiaa ei kysellä. Me ollaan menossa suuriin häihin. Ja pankaa täysi toivonne. Ei puolikasta toivoa, ei 3/4, vaan täysi toivo. Eli kaikki toivo. Eli nojaudutaan kaikin voimin siihen armoon, jota teille tarjotaan, Jeesuan Messiaan ilmestymisessä. Rebekka peri tämän talouden, hänestä tuli eräs Raamatun suurista sankareista, jos näin voidaan sanoa. Me perimme Messiaan kanssa kaikki, mutta meillä on vähän niin kuin tätä samaa tehtävää kuin tällä palvelijallakin. Kutsua toisia teoillamme, sanoillamme, esimerkillämme, hengen johdatuksen mukaan. Me ollaan niin kuin liittymässä tähän Pyhän Hengen tehtävään, kutsua muita tähän suureen perintöön. Vyötetään kupemme. Ja sitten se pyhyys, meidät erotetaan sillä Jumalan hyvyydellä ja Jumalan armolla, joka näkyy näissä lahjoissa. Me erottaudutaan sitä vanhasta, eikä enää ikinä palata siihen kotiin, mistä lähdettiin. Ja Pietari sanoo, niin, tämä oli jo se lopetus, mutta Pietari sanoo, se täytyy lukea se sana vielä, että 1.18, että tietäen, että et ole millään katoavaisella, että hopealla ja kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksesta. Että kaikki se, mikä kuului siihen aikaisempaan asuntoon, sinne Labanin ja äidin taloon, niin se jää sinne, se entinen vaellus. Koska meidät on lunastettu Messiaan kallilla verellä. Ajoin puhua vähän enemmän siitä, kuinka kulttuuri tulee joskus salakavalasti tuomaan niitä vanhoja teitä meille eksytykseksi. Ne kätkeytyy kulttuuriin, mutta ei me nyt ehitty siitä puhua. Rebekka saa ihan uuden kulttuurikin. Kaiken. Se oli kaunis se laulu, että mikäs oli se laulu, että siitä Golgatan tiestä. No niin, Isä, kiitos, että meille on tämä yksi tie, jossa vaellamme yhtä päämäärää kohti. Olemme jättäneet kaiken taaksemme, että saisimme elämän Messiassa joka alueelle meidän sieluamme. Kiitos, että meidät on tehty eläväksi sanallasi, ristin kautta. Anna meidän myös oppia kärsimyksistä tätä elämää Jeesuan nimessä. Amen.